16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki, spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Velikom vojnom vježbom Vek pobjednika Srbija obilježava 100-godišnjicu pobjede u Prvom svjetskom ratu. Na 10 lokacija učestvovalo više od 8.000 vojnika.
Republika Srpska je ponosna na moćne oružane snage Srbije, izjavio predsjednik Dodik koji je prisustvovao vojnoj vježbi.
Dodik i Cijanović u Rudom i Višegradu razgovarali sa opštinskim vlastima.
Težak život stanovnika Budimlićija presela na granici Srpske i Federacije BiH.
Trump i Macron razgovarali u Parisu.
Odbojkaši Mladosti i Maje Jevice sastaće se večeras u finalu Kupa Republike Srpske.
Vrijeme je promjenjivo oblačno, sutra sunčano i toplo, sada u Banja Luci 12 stepeni.
Velikom vojnom vježbom pod nazivom Vek pobjednika Srbija je obilježila 100-godišnjicu pobjede u Prvom svjetskom ratu. Riječ je o jednoj od najvećih vojnih vježbi u regionu koja je istovremeno održavana na 10 lokacija. Učestvovalo je 8.000 vojnika sa oko 650 borbenih sistema. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon vježbe na poligonu Pešter rekao je da niko u regionu ne može da se poredi sa vojskom Srbije, dok je predsjednik Srpske Milorad Dodik poručio da je jaka i opremljena vojska garant mira na ovim prostorima. Vježbi su prisustvovale i premijerke Srbije Ana Brnabić i srpske Željka Cvijanović sa ministrima. Opširnije Nenad Stupar.
Na teritoriji Srbije od Titela do Pešterske visoravni 8.000 vojnika pokazalo je sa čim raspolaže vojska. Iskazana je puna odbrambena moć, a predstavljena je i moderna ratna tehnika. Višecjevni raketni bacači, tenkovi, helikopteri, oklopna vozila, pješadijsko naoružanje. Većim dijelom oprema je domaće proizvodnje, a funkcionalnost je iskazana na 10 vojnih poligona.
Postupite po signalu sunce, ponavljam sunce.
Po prvi put nakon više godina nebom Srbije letjeli su i lovci MiG-29. Viđenim je zadovoljan predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Najavio je dodatna ulaganja u vojsku Srbije, a samo do kraja naredne godine bit će opremljeni za moderne lovce, helikoptere, tenkove i dronove. Istakao je da će se dodatnim ulaganjem u opremu vojska Srbije značajno isticati u odnosu na region.
Time Srbija pokazuje da može da čuva sebe, da može da unapredi svoju vojsku. 8, 29 ste videli danas, 10 ih imamo, imat ćemo ih do kraja marta. Sa onim što smo iz Belorusije uzeli 14, 29, mi nikada 5 nismo mogli da dignemo u vazduh. I ja sam veoma, veoma srećan, zadovoljan, a to radimo da bismo mogli da sačuvamo slobodu, nezavisnost naše zemlje i da bismo imali mir.
Da je opremljena vojska garant mira poručio je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je istakao da su Srbi ponosni na moćnu vojsku Srbije.
A da bi se čuvao mir, Srbija mora da ima razvijene, moćne, oružane snage. To i za nas koji živimo izvan Srbije, a Srbi smo, veoma izaziva ponos na ono što Srbija ima i dostignuća koje je pokazano upravo ovdje na ovoj vježbi. Želim uspjeh u radu, želim sve najbolje Srbije, vojsci Srbije i želim da na ovom prostoru trajno vlada mir.
Vježbama je prisustvovala i predsjednica vlade Željka Cvijanović, koja je istakla da se i narod Republike Srpske osjeća bolje kada Srbija jača svoje potencijale.
A s obzirom na glavnu i centralnu ulogu Srbije u cijelom našem regionu, a posebno bliske tjesne veze, sa Republikom Srpskom mi želimo da vidimo taj napredak i osjećamo se daleko bolje u Republici Srpskoj i daleko zaštićenije kad vidimo zapravo da Srbija postaje sve moćnija.
Na vježbama u Srbiji prikazan je i posljednji model vozila srpske odbrambene industrije Lazari, Nore i Mali Miloš. Od Titela do Pešterske visoravni angažovano je bilo preko 650 borbenih sistema, a brodovi, avioni, helikopteri, tenkovi i artiljerija ispalili su preko 100 tona bojeve municije. Vojne vježbe kojim je Srbija obilježila 100-godišnjicu pobjede u Prvom svjetskom ratu najveće su izvedene u regionu u posljednjih nekoliko decenija.
Bijeljina je danas obilježila 100-godišnjicu oslobođenja od Austro-Ugarske okupacije nizom kulturnih događanja, a u spomen hramu svetog mučenika kneza Lazara i svih svetih mučenika srpskih u kasarni vojvoda Stepa Stepanović služen je parastos poginulim srpskim vojnicima u Velikom ratu i otvorena stalna muzejska postavka koja čuva uspomenu na ratne dobrovoljce. Opširnije Spomenka Đurđević.
Srbi su oduvijek bili slobodarski narod. Kroz vjekove su se borili za slobodu, pobjeđivali, ali imali i velike žrtve. Pobjeda u Velikom ratu, ali i drugim oslobodilačkim ratovima, treba da bude nauk za mlade. Da ostanemo na našim prostorima i slijedimo put Svetosavlja i Pravoslavlja, rekao je vladika Fotije.
To je naš put koji nas vodi ka spasenju. Daj Bože da tako bude. Da naš narod bude jedinstven, da ne nas ne dele reke i jezera, nego da to bude sve ono što nas spaja. I da dobro činimo jedni drugima i će na taj način se prepoznati da smo zaista ljudi Božji i narod blagosloven.
Nakon parastosa u spomen hramu svetog mučenika kneza Lazara otvorena je muzejska postavka koja čuva uspomenu na sve ratne dobrovoljce Semberije, Majevice i Podrinja. Tom prilikom vladika Fotije odlikovao je ordenom kralja Dragutina, Ministarstvo odbrane Srbije i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske. Svetozar Vasilevski, izaslanik ministra odbrane Srbije, zahvalio se u ime ministra Aleksandra Vulina.
Ovaj orden pokazuje da smo na pravom putu, na pravom duhovnom putu Nemanjića i na taj način, čuvajući naše sećanje na sve besprte heroje, čuvamo i našu budućnost.
Žarko Ćosić, načelnik policijske uprave Bijeljina, primajući orden, istakao je da je policija Republike Srpske uvijek u svoj narod, a tako će biti i u buduće.
Na današnji dan oslobođena je Bijeljina, oslobođena je ova čitava regija i taj dan treba da se proslavlja. Zahvaljujem se još jednom Srpskoj pravoslavnoj crkvi na velikom ordenu koji nam je dodijelila.
Svečanost je nastavljena na Gradskom trgu uz počasnu paljbu i polaganje vijenaca kod spomenika kralju Petru I. Karađorđeviću. U ime predsjednika Republike Srpske cvijeće je položio Miladin Dragičević.
Treba obilježavati, treba se pamtiti, prenositi na buduće generacije, jer to je nauk za sve druge stvari koje će nam se dešavati u budućnosti.
Sreće je što ovako važne datume možemo da proslavljamo u miru i radosti i da nikada ne zaboravimo žrtve i velikog, ali i svih drugih oslobodilačkih ratova, rekao je Slaviša Marković, predsjednik Skupštine grada Bijeljina.
Ono što je jako bitno naglasiti je da grad Bijeljina sa zadovoljstvom i srećom proslavlja za nas ovako jako bitne datume. Svakako da je datum 10. novembar 100-godišnjica od oslobođenja grada Bijeljina jedan od najznačajnijih datuma u istoriji grada Bijeljina i držimo se toga da oni ljudi koji drže do tradicije, koji čuvaju svoju istoriju, imaju sigurno svjetlu budućnost.
Obilježavanje 100-godišnjice oslobođenja završeno je multimedijalnom izložbom pod nazivom Album sjećanja na naše pretke iz Prvog svjetskog rata.
Stogodišnjica završetka Prvog svjetskog rata obilježena je brojnim aktivnostima i u Mrkonjić gradu gdje je organizovan program u Kulturnom centru Petar Kočić. Historičari su podsjetili na stradanje i patnju srpskog naroda u Velikom ratu, profesor historije u gimnaziji Predrag Kokeza i Slobodan Ćokalo iz Kulturnog centra Petar Kočić.
100 godina nakon završetka Prvog svjetskog rata je prilika da se upravo od zaborava otrgne to dešavanje koje je zadeslo se u Prvom svjetskom ratu, pogotovo stradanje srpskog naroda. Veleizdajnički proces, jedan od njih je kulminirao, najveći bio u Banja Luci.
Cilj je bio da se kroz igru, pjesme, recitacije ukaže na veliko stradanje srpskog naroda u 20. vijeku, odnosno stradanje ljudi na mrkonjičkom prostoru.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Novoizabrani srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik i novoizabrana predsjednica Srpske Željka Cvijanović posjetili su danas opštine Višegrad i Rudo gdje su se upoznali sa aktualnim privrednim i ekonomskim kretanjima u ovim lokalnim zajednicama, izvještava Radan Škipina.
Rezultati dosadašnjeg rada i dobar odnos lokalne zajednice i vlade Republike Srpske u Višegradu daju vidne rezultate, izjavio je aktuelni predsjednik Republike Srpske i novoizabrani srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik nakon razgovora s načelnikom opštine Višegrad Mladenom Đurovićem.
Vidimo da je Andrić grad veoma živ i ovim danima i to nas raduje. I potrebno je učiniti sve da poboljšamo kapacitete i ponudu samog Višegrada, da proširimo to i na banjski dio. Jedan od osnovnih projekata koji želimo da uradim jeste da banjska voda bude transportovana putem cjevovoda ovdje u centar i da se tu grade novi sadržaj koji će dati novu dimenziju svemu.
Načelnik Višegrada Mladen Đurović izrazio je zahvalnost predsjedniku i premijerki na podršci koju pružaju razvoju ove opštine.
Razgovarali smo o novim projektima za našu opštinu. Kao što vam je poznato, u prethodnom periodu smo od vlade Republike Srpske, od predsjednika, dobili određene sredstva koja smo usmjerili ka izgradnji vodovoda i kanalizacione mreže. Naredne godine počinjemo sa novim projektima.
Predsjednik Dodik kritikovao je rukovodstvo opštine Rudo, koje je, kako je rekao, odbilo da iskoristi 250.000 maraka koje je vlada Republike Srpske usmjerila u razvojne projekte u toj nerazvijenoj opštini. Treba iskoristiti svaku priliku za ulaganja i morat ćemo da razgovaramo zašto je Rudom stvoren takav odnos, kazao je predsjednik Dodik.
Ministar pravde Anton Kasipović izjavio je danas da je vlada u nacrtu budžeta za narednu godinu predvidjela 2,6 miliona maraka za izmirivanje obaveza za advokatske odbrane po službenoj dužnosti i da ne vidi razlog za njihov eventualni štrajk.
On je istakao da vlada u posljednje dvije godine redovno izmiruje i servisira sve obaveze prema advokatima. Predsjednik advokatske komore Branislav Rakić rekao je za Srnu da je na Skupštini advokatske komore odlučeno da advokati obustave rad po službenoj dužnosti od 1. februara iduće godine ukoliko im ne budu isplaćena dugovanja.
Pripadnici Banja Lučke policijske uprave zbog neovlašćenog nabavljanja i prodaje narkotika uhapsili su tri lica. Kako RTRS saznaje, uhapšeni su Vladimir Sumonja, Luka Tomašević i Aleksandra Dragišić.
U akciji Target policija je pretresla više objekata i zaplijenila drogu Speed, Ekstazi i Skank. O navedenim okolnostima informisan je postupajući okružni javni tužilac, a Sumonja i Tomašević sprovedeni su u okružno javno tužilaštvo Banja Luka.
Hrvatski advokat Anton Nobilo nije više dio međunarodnog tima sastavljenog za utvrđivanje okolnosti o stradanju Davida Dragičevića. Nobilo je za federalnu televiziju rekao da je istina da je mladić ubijen, ali da ga niko nije silovao, masakrirao i da njegovo ubistvo nije zavjera policijsko-tužilačkih organa.
Dakle, otac Davor Dragičević je očan čovjek. Njemu, ja ga razumijem, sve mu opraštan i sve ga razumijem, njemu je sin stradao. Međutim, njega su obuhvatili ljudi iz politike i oni ga otprilike usmjeravaju. Njima odgovara da je bio masakriran, da je bio silovan, da ga je ubila policija, da je ministar unutrašnjih poslova to naredio, ali ništa to nije istina. Ali mogu zasigurno reći, nikoga nije silovao. Nikoga nije masakrirao, nije ubijen u zgradi MUP-a, nije zavjera policijsko-državno-tužilačkih organa da bi se ubio 21-godišnji dječak. To nije istina.
U Bihać je kasno sinoć vozom iz Sarajeva stiglo više od 100 migranata, od kojih je 99 odmah u dva autobusa vraćeno u Sarajevo, dok će Međunarodna organizacija za migracije 24 migranta smjestiti u prihvatni centar u nekadašnjem bihaćkom preduzeću Bira, izjavila je danas portparolka MUP-a Unsko-Sanskog kantona Snežana Galić.
Migranti stalno žele doći ovamo, ali mi nemamo dovoljne kapacitete za njihov smještaj, istakla je Galićeva. Ona je dodala da je zbog konstantnog priliva migranata bezbjednosna situacija na području Unsko-Sanskog kantona kritična i za stanovništvo kao i za same migrante.
Budimlić i Apra selo je koje pripada opštini Oštra Luka i nalazi se na samoj granici sa Federacijom Bosne i Hercegovine. Život na granici nije lak, stanovništvo pretežno živi od poljoprivrede, mladi odlaze, a stari umiru. Ali to nisu jedini problemi s kojima se suočavaju. Kako žive, provjerila je i naša ekipa. Opširnije Branka Kesić.
Nekada na stotine, dok danas škola u Budimlići Apri broji samo 39 učenika, dok su internet i računari sastavni dio života djece, pojedini mališani iz ovog mjesta, osim u školi, nemaju kontakt sa modernim tehnologijama 21. vijeka. Kasandra Dinić, 10 godina, Budimlići Apra, opština Oštra Luka.
Kod kuće nemamo internet i nemamo te računare, pa igram se sa svojim sestrama i braćom i to nam je zabavno.
Ono stanovništva što je ostalo u Budimlići Apri živi pretežno od poljoprivrede. Iz dana u dan sve ih je manje. Slavko Rađenović, Budimlići Apra, opština Oštra Luka.
Ja imam sreću da radim u školi kao školski majstor, ali ovi drugi ljudi koji su dosta teže žive, jer ni neka poljoprivreda nije razvijena, teško je bilo šta razviti kad je teško plasirati.
Đoko Pavić, Budimlići Apra, opština Oštra Luka.
Teško je, teško, nema mladih, nema zaposlenih, nema ništa. Nema nikih uslova za život. Svi su otišli, a stari umiru i tako. Kuće se zaključavaju, evo gledajte, sve ove kuće to su prazne.
U ovom selu danas pretežno starija populacija kojoj je medicinska pomoć najpotrebnija. Međutim, potrebe nisu u skladu sa mogućnostima. Vlado Grbić, Budimlići Apra, opština Oštra Luka.
Samo jednom u sedmici, četvrtak, ljekara dolazi tu. Samo jednom.
Iz ovoga i drugih razloga udaljenost od administrativnog centra opštine Oštra Luka za mještane Budimlići Apre dodatni je problem. Do nje mogu doći na dva načina. Republikom Srpskom, gdje i pripadaju preko grada Prijedora putujući 70 km ili Federacijom. Slavko Rađenović, Budimlići Apra, opština Oštra Luka.
Ovdje ako idemo na Prijedor je više, a ako idemo na Samski most je 50 km.
Prema zvaničnim podacima, danas u Budimlići Apri živi oko 500 stanovnika. Međutim, mještani tvrde da je tako samo na papiru i da je u selu ostalo tek oko 200 mještana.
Iz regiona i svijeta. U crnogorskoj javnosti odavno nema jedinstvenog stava ni o jednom nacionalnom pitanju, pa su se duboke podjele odrazile i na obilježavanje 100. godišnjice završetka Prvog svjetskog rata i ujedinjenja sa Srbijom. Dok jedni ove značajne historijske datume slave kao dane oslobođenja i ujedinjenja, drugi 1918. smatraju za godinu okupacije Crne Gore. Opširnije Sanja Pešut.
Da će i ovako veliki i značajan jubilej pokazati dubinu podjela u Crnoj Gori bilo je jasno odavno, a materijalizovalo se početkom oktobra. Tada su nekoliko crnogorskih gradova osvanuli plakati i bilbordi sa porukom Nikad više 1918. Poslanik Demokratskog fronta u Skupštini Crne Gore, Budimir Aleksić.
Režim pokušava da redefiniše i da poništi sve ono što su dostignuta naučna saznanja o prošlosti ovoga prostora.
Revizionizam ide dotle da se pominje moguća inicijativa da aktuelna vladajuća skupštinska većina poništi odluke Podgoričke skupštine iz novembra 1918. kada je jednoglasno donesena odluka da se Crna Gora ujedini sa Srbijom, što je bio uvod u proglašenje zajedničke države Srba, Hrvata i Slovenaca. Istoričari Aleksandar Stamatović i Željko Vujadinović.
Ne samo da se radi u Crnoj Gori o sistematskoj denacionalizaciji srpskog naroda, nego mijenjanja njenog globalnog identiteta od istočno pravoslavno slovenskog u jedan unijatski i rimokatolički.
I ujedinjenje Crne Gore sa Srbijom, koje je proglašeno Podgoričkoj skupštini, predstavlja izraz većinske volje naroda Crne Gore. Ostaje posebno i u pravom smislu riječi možemo da kažemo više akademsko pitanje na koji način su se odvijeli ti događaji sa svim onim elementima koji su oni kao takvi nosili.
Članovi Matice Srpske iz Crne Gore organizovali su Herceg Novom naučni skup na temu 100 godina od oslobođenja i ujedinjenja. Među učesnicima skupa trebalo je da bude istoričar iz Beograda Čedomir Antić, ali njemu je, kao i Matiji Bečković i još dvojici srpskih intelektualaca, nedavno zabranjen ulazak u Crnu Goru. Sekretar društva članova Matice Srpske u Crnoj Gori Jelica Stojanović.
Mislimo da je to jedinstven slučaj uopšte, ne znam da li se tako nešto igdje drugo dešava osim ovdje u ovoj našoj Crnoj Gori, gdje evo, dakle, dobijamo situaciju kao 1916. kada su bile razne zabrane.
Tako je uz jubilej 100 godina od kraja Prvog svjetskog rata uz nove podjele u Crnoj Gori aktualizovana i ona o tome šta se zapravo desilo 1918.
U Pećkoj patrijaršiji danas je proslavljena ktitorska slava Sveti Arsenije Sremac, čiji je domaćin bila opština Sokolac i njen načelnik Milovan Bjelica. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je vladika Buenos Aireski i južnoamerički Kirilo uz sasluženje monaštva Raško-Prizrenske eparhije.
U besedi pred oko 200 vjernika vladika Kirilo je podsjetio da je Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve na posljednjem zasjedanju ponovio da je crkva protiv nezavisnosti Kosova i Metohije i njegove podjele. Vladika Kirilo je naglasio da iscrtavanje novih etničkih granica znači nove sukobe.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da je Srbija odnijela pobjedu u Evropskoj mreži operativnog prenosnog sistema za električnu energiju i da će, zahvaljujući glasovima Mađarske, Rumunije, Bugarske, Grčke i BiH, elektromreža Srbije ostati na Kosovu i Metohiji.
Vučić je rekao da je Mađarska glasala za Srbiju, odnosno protiv prijedloga da se elektromreža Srbije ukloni sa Kosova i Metohije. On je naveo i da su prvi put Makedonija i Crna Gora bile uzdržane.
Predsjednik samoproglašenog Kosova Hašim Tači danas je u Parizu izjavio da kao rezultat razgovora o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije neće doći do podjele Kosova, niti će se formirati nova Republika Srpska, prenosi Beta.
Neće biti podjele i asocijacije sa izvršnim ovlaštenjima, što podrazumijeva stvaranje Republike Srpske na Kosovu, rekao je Tači u Parizu, gdje je boravi na poziv predsjednika Francuske Emmanuela Macrona i učestvuje na proslavi 100. godišnjice od završetka Prvog svjetskog rata. On je na konferenciji za medije rekao da je Kosovo počastvano što je njen predsjednik pozvan na ovu manifestaciju, ocjenjujući da je to još jedna afirmacija, poštovanje i podrška državnosti Kosova.
Predsjednici Sjedinjenih Država i Francuske Donald Trump i Emmanuel Macron imali su u Parizu veoma konstruktivan sastanak, prenosi Reuters izjavu zvaničnika Jelisejske palate.
Trump i Macron sastali su se nekoliko sati pošto je Trump na Twitteru oštro napao prijedlog koji je Macron iznio protekle nedjelje o tome da je Europi potrebna posebna evropska vojska za jačanje odbrambenih kapaciteta i smanjenje zavisnosti od SAD-a. Trump i Macron razgovarali su i o ubistvu saudijskog novinara Jamala Khashoggija i usaglasili su se da saudijske vlasti moraju da u potpunosti rasvijetle njegovo ubistvo.
Teorija afektivne vezanosti, obrasci, prepoznavanje i intervencija bila je tema stručnog predavanja koje je u Bijeljini organizovalo Društvo psihologa Republike Srpske, podružnica za Semberiju i Majevicu. Na ovom skupu učestvovalo je 30 psihologa i socijalnih radnika iz Srpske, Brčko distrikta i Federacije, informiše Slađana Radovanović.
Potreba za vezanošću je bazična ljudska potreba i bez nje nema opstanka. Od kvaliteta odnosa sa roditeljima i drugih odraslih ljudi u djetinjstvu zavise i obrasci emocionalne vezanosti koje osoba ima i na osnovu koje kasnije formira druge veze, istakla je profesorka razvojne psihologije Tatjana Stefanović-Stanojević.
To je zapravo suštinski dokaz da smo po prirodi socijalna bića i da nam od samog starta je neophodna briga, ali ne samo briga, nego kontakt. To imaju i životinje od Lorencovih guštića koji se utiskuju na majku preko majmunčića. Dakle, ono što imaju životinje imamo i mi, potrebu za drugima od samog rođenja. Naša potreba se ne realizuje uvek jer imamo savršene pelene, savršenu hranu i naše mame ne drže decu, niti se bave decom onoliko koliko to rade u životinskom svetu. Pa sad vi vidite otkud nama neuroze, a zašto životinje tako nešto nema.
Privrženost ima veliki uticaj na formiranje, kvalitet i održavanje partnerske zajednice, tvrde psiholozi. Predsjednica Bijeljinskog društva, psihologa Slađana Cvjetković.
Mi smo danas svjedoci da je sve veći broj konfliktnih razvoda, da se negdje bračne zajednice raspadaju i nekako ova teorija u stvari pruža jako dobru sliku da razumijemo zašto se to dešava.
Afektivna vezanost je fenomen koji je izuzetno važan za svakog čovjeka, smatraju i učesnici seminara. Sanja Opsenica, prodekan za naučno-istraživački rad na Pedagoškom fakultetu Bijeljina, ističe.
Kušam na neki način da ukažem studentima na značaj u stvari emocionalne vezanosti i na kraju krajeva na značaj toga koliko je bitno da rastemo i da se razvijemo u zdravu i zrelu ličnost.
Društvo psihologa Republike Srpske, podružnica Semberije i Majevice, organizovalo je brojne tribine i stručne seminare o popularnim temama. Njihov cilj je unapređenje kompetencije stručnjaka zaposlenih u socijalnoj zaštiti.
fudbaleri Crvene zvezde u ovim trenucima igraju protiv Dinama iz Vranja u gostima utakmicu 16. kola šampionata Srbije. U toku je drugo poluvrijeme, a Zvezda vodi sa 3-0. Partizan je danas na svom terenu sa 2-0 savladao Radnik iz Surdulice. O ostalim sportskim aktuelnostima opširnije Nemanja Šindrak.
Večeras ćemo saznati pobjednika Kupa Republike Srpske u konkurenciji odbojkaša. Za trofej se bore Mladost i Majevica. Mladost je sedmostruki uzastopni osvajač ovog takmičenja, dok je Majevica prvi put izborila plasman u finale. Kapiten Mladosti Saša Zimonjić očekuje pobjedu.
Pa prvenstveno očekujem na samom početku da kažem sigurno jednu pobjedu. Ekipa Majevice iz Loparane je protivnik u finalu. Znamo da je ekipa koja je tek ušla u Premier ligu i samim tim ulaskom finale pokazala da je jedna od ozbiljnih ekipa.
Trener Majevice Dalibor Mičić kaže da će pružiti svoj maksimum.
Čekamo jednu kvalitetnu utakmicu. Ovo je za nas veoma bitna utakmica, pošto smo prvi put se plasirali u finale Kupa Republike Srpske. Igramo protiv Mladosti, ekipe koja je već duži niz godina favorit. Naše je da se borimo, da pokažemo maksimum, pa vidjet ćemo što će dogoditi.
Finalna utakmica koja će biti odigrana u Brčkom počinje u 18 časova. Podsjećamo, sinoć je trofej u konkurenciji odbojkašica osvojilo Bimal Jedinstvo. Košarkaši i Goke večeras gostuju u Zagrebu kod ekipe CDVite u 7. kolu regionalne ABA lige. Tim iz Aleksandrovca je do sada upisao 2 pobjede i 4 poraza, a isti učinak ima i CDVita. Trener Goke Žarko Milaković kaže da moraju da se fokusiraju na svoju igru.
Sigurno i CDVita i mi smo ušli sa nekim svojim ambicijama. To na početku sezona nisu pokazivali ni oni ni mi, ali mislim da mi trebamo da idemo u Zagreb, da se okrenemo prema sebi i da pokušamo da pokažemo da ovaj tim vrijedi i da može da igra utakmice na najvišem nivou, posebno u Zagrebu na tom gostujućem terenu protiv CDVite koja i preferira da uđe u 4 ekipe gore i bori se za titulu i da u Eurocup prođe u drugi krug.
Utakmica je na programu od 21 čas. Crvena zvezda će od 17 časova gostovati Olimpiji, dok će Partizan od 19 časova na svom terenu igrati protiv Cibone. Fudbaleri Zvijezde 09 upisali su i 5. uzastopnu pobjedu u Premier ligi Bosne i Hercegovine. Zvijezda je u Ugljeviku savladala Čelik iz Zenice sa 2-0 u 17. kolu. Istim rezultatom bijeljinski Radnik je izgubio u gostima od Mladost Doboj Kaknja. Krupa će sutra gostovati u Gabeli kod ekipe Goška.
Danas je u Srpskoj promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, trenutno u Banja Luci 12 stepeni. Opširni je meteorolog Božidar Perovanović.
Prema temperaturama izmerenim u 13 časova, u Rudu ima 7 stepeni, Višegrad Foča 8, Srbac 9, Krupa na Uni Nevesinje 10, Gradsko Kalinovik Čemerno 12, Banja Luka Novi Grad 13, Mrakovica Šipovo 14, Prijedor Sokolac 15, Bijeljina Han Pesak 16, Bileća Mrkonjić Grad 17, Trebinje 18 i Ribnik 20 stepeni. Ujutru malo oblačno, oko reka i po kotlinama maglovito. Tokom dana pretežno sunčano uz umerenu oblačnost, minimalna temperatura vazduha od 3 do 10, najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 21 stepen.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Velikom vojnom vježbom Vek pobjednika Srbija obilježava 100-godišnjicu pobjede u Prvom svjetskom ratu. Na 10 lokacija učestvovalo više od 8.000 vojnika.
Republika Srpska je ponosna na moćne oružane snage Srbije, izjavio predsjednik Dodik koji je prisustvovao vojnoj vježbi.
Dodik i Cijanović u Rudom i Višegradu razgovarali sa opštinskim vlastima.
Trump i Macron razgovarali u Parizu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Ivana Frank.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.